прачулым радком.
Вітаю, сябры. У студыі Навум Гальпяровіч. Сёння мы распачынаем чарговы сумесны праект з дзяржаўным літаратурным музеем Янкі Купалы. 110 гадоў таму выйшла кніга «Купалы шляхам жыцця». На працягу ўсяго сезона мы будзем знаёміць вас кожную апошнюю суботу месяца з выбранымі вершамі класіка з гэтай кнігі і каментарыямі да іх супрацоўнікаў музея. Зараз паслухайце, калі ласка, вершы «Песня моя» і «Роднае слово» ў выкананні артыста беларускага радыё Алега Вінярскага.
Песня моя, песня моя не узышла сярод кветак, кветак цвітучага вечна паўдня, поўначы сумнай забыты палетак даў ёй жыццё пасярод палыння. Пушча і ночка яе гадавалі, нянчылі казкамі долі нямой, дождж і расіца вясною купалі, снежныя буры тулілі зімой. Песня моя не ўспінае атласаў, выдумкай хітрай у свет не ляціць, знацца ёй досць з беларускаю красай, лесам шумеці, касою званіць. З думкамі ходзіць забранага краю, служыць і верыць у лепшы ўсход, бо калі гасне паходня старая, новую заўтра распаліць народ. Песні маёй не патрэбны святліцы ў княжацкіх хорамах слухаць музык, коціцца ўецца свабоднай крыніцай к сонцу і зорам прастор, дзе вялік. Ёй не патрэбна ўсясільных прынука, службы лакейскай не знае яна. Воля жывая ёй вечнай зарукай, волі нязмеранай служба адна. Песня моя не шукае прывету ласкі ў скурганіным сэрцы чыім. Вецер свабодны з далёкага свету стрэне праводзіць адпевам сваім. З небам і нівою у дружбу заходзе слухае бору ад вечнай жальбы, водклікі лове ў бурлівым разводдзі, у зорках шукае жыцця варажбы. Песня моя не зачэпіць агоння думкай сваёю ўсіх хат і сяліб, зваленых хат і людзей у прыгоне, всходным зярном неабсеяных скіп. Час, як крыніца ідзе, не марудзе, кіне стары дзень жыццём кіраваць, новы дзень прыйдзе, і новыя людзі будуць пачатую думку снаваць. Песня моя не шукае чырвонцаў, будучнасць гэткіх не знойдзе ў ёй плям, жыць хоча толькі ў радзімай старонцы, пець і па сэрцу всім добрым людзям. Пець і з часам у добрую пору выклікаць водклік у сонным сяле. Всю Беларусь неабнятну як мора убачыць у ясным як сонца святле. Роднае слова, магутнае слова, ты роднае слова, са мной ты наяве і ў сне. Душу мне затрэсла пагуткаю новай, ты песень навчыла мяне. Бессмертнае слова, ты роднае слова, ти кривди, няправди змогло. Хоть гнали тебе, накладали оковы, да и дарма, живешь, як жило. Свободное слово, ты, родное слово, заиграй ты смелей, веселей, хоть гадины сыкают, кружатся совы, живешь ты на хвалу людей. Загнанное слово, ты, родное слово, гремишь над родимой землей, что родная мова, хоть бедная мова, милей найбогатшей чужой.
А теперь запрошаю до микрофона ученого секретаря музея Галину Воронову.
Год 1913. Зорны у творчым лёсе Янкі Купалы. Год, які засведчыў росквіт яго таленту паэта і драматурга. Паміж рэпетыцыямі і прэм'ерамі знакамітай паўлінкі ў Вільні і Санкт-Петербургу у студзені-сакавіку Янка Купала яшчэ паспяваў вычытваць карэктуру свайго трэцяга паэтычнага зборніка «Шляхам жыцця», які рыхтавалася выдаць суполка «Загляне сонца» і «У нашага конца». З рукапісам кнігі, які захаваўся і зберагаецца ў фондах Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы пад нумарам КП-118, першым, бадай, пазнаёміўся рэдактар, прафесар Браніслаў Іпімах Шыпіла. Кніга нараджалася ў яго гасцінным доме. Васілёўскі востраў, 4-я лінія, дом 45, кватэра 16. Знакавы адрас для беларускай культуры. Машынапіс зборніка чытаў літаратуразнаўца і першы біёграф Янкі Купалы родам з Капыля Леў Клейнберт. У сваёй манаграфіі «Маладая Беларусь» 1928 года Леў Клейнберт згадвае: «Таварыш майго юнацтва Александр Ярэміч сказаў мне, што мае на руках свабодныя грошы, якія хоча выдаткаваць для выдання якога-небудзь паэта з народа. У мяне ж ляжалі на стале ў той час «Радуніца» Ясеніна, дасланая ім мне ў рукапісу, і вершы Янкі Купалы, з чым я і пайшоў к Ярэмічу на сустрэчу». Беларус па паходжанні, ён абраў Купалу. Так знакаміты хірург, вынаходнік унутрывеннага наркозу, стаў фундатарам кнігі свайго земляка. Шчыра паважанаму доктару Александру Парфіравічу Ярэмічу гэтую кніжку пасвячаю, аўтар. Такі дароўны надпіс бачыў кожны чытач зборніка «Шляхам жыцця», выдадзенага тыражом у 3000 экземпляраў. У кнігу ўвайшлі творы 1905-1912 гадоў, створаныя ў апошняе мірнае дзесяцігоддзе «Бель-эпок» час, вядомы ў беларускай культуры як «Нашаніўская пара». 210 твораў, сярод якіх драматычны абразок «На папасе», аўтар згрупаваў у 7 раздзелаў: «Бацькаўшчыне», «Па межах родных», «Для яе», «Наша вёска», «Сваім і чужым», «Байкі і аповесці», а ў апошнім раздзеле «Пераклады з польскай». Па-беларуску загучалі 12 твораў Адама Міцкевіча, Марыі Канапніцкай і Уладзіслава Саракомлі.
Вы слухали вершы з кнігі Янкі Купалы «Шляхам жыцця». Чытаў артыст Олег Вінярскі. Перадачу падрыхтавалі Галіна Варонова і Навум Гальпяровіч.